Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, χωρία 14 μέχρι 50. Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές, είδε πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Αμέσως μόλις ο κόσμος είδαν τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα και τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν. Άπιστη γενιά», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «ως πότε θα είμαι μαζί σας? Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε, «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρέψει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Ο Ιησούς του είπε τούτο, «Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα, «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια, «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μη ξαναμπείς πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού έκραξε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε ανέστητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και εκείνος τους απάντησε, «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτα άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από εκεί και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν. Την τρίτη όμως μέρα μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο, ωστόσο φοβούνταν να τον ρωτήσουν. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές: «Τι συζητούσατε μεταξύ σας στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει: «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Ύστερα πήρε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε: «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Λέει ο Ιωάννης τον Ιησού: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε: «Μην τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό επειδή ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την αμοιβή του». Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή κουλός, παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα το στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Κι αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο για σένα να μπει στην αληθινή ζωή με ένα πόδι, παρά να έχεις τα δυο σου πόδια και να σε ρίξουν στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα του στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Επίσης, αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι που σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στη Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γέννα του πυρός. Εκεί το σκουλίκι που θα του στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας, όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο, εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας που μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 9, αμέσως μετά την μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού, όπου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έρχεται μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, τους τρεις που ήταν στο βουνό μαζί τους μεταμόρφωσης, να επιστρέφουν εκεί που ήταν οι υπόλοιποι μαθητές και να βλέπει εκεί ένα μεγάλο πλήθος. Μαθαίνει τι ακριβώς συνέβηκε, τι ζητάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και μαθαίνει για την ιστορία ενός ανθρώπου, ενός πατέρα που έφερε το δαιμονισμένο του παιδί στους μαθητές, οι οποίοι όμως μαθητές δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Και περιγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο η τραγική κατάσταση και η τραγική ιστορία αυτού του πατέρα με αυτό το παιδί. Και είδαμε την προηγούμενη φορά την επίπληξη του Ιησού Χριστού στους μαθητές. Ο πατέρας, αφού περίγραψε την κατάστασή του και όλη την ιστορία του παιδιού αυτού, που έριχνε τον εαυτό του στη φωτιά και προσπαθούσε να τον εξολοθρεύσει, καθώς ήταν από πνεύμα κάθαρτο, είχε κατοχή αυτό το παιδί, φωνάζει στον Ιησού: «Αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Και φυσικά ο Ιησούς επιστρέφει το ερώτημα και λέει στον άνθρωπο αυτό, στον πατέρα: «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει». Και βέβαια αυτή η φράση του Ιησού έρχεται σε αντίθεση με τους μαθητές, που ενώ πιστεύουν υποτίθεται δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός αναγνωρίζει αμέσως ότι παρόλη την πίστη των μαθητών υπάρχει η απιστία στη μέση. Και βλέπει την πίστη μέσα στη δική του ζωή και την απιστία επίσης και λέει: «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Και αμέσως ο Ιησούς διατάζει το πνεύμα αυτό το ακάθαρτο, μετά από αυτή την σωστή ανταπόκριση του πατέρα, διατάζει το ακάθαρτο πνεύμα να αφήσει αυτό το παιδί και αμέσως το πνεύμα το ακάθαρτο βγαίνει και μετά πιάνει το χέρι του παιδιού αυτού ο Ιησούς και το σηκώνει. Αμέσως μετά μπαίνουν στο σπίτι και είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές ρώτησαν γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα. Και η απάντηση που δίνει ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ σημαντική. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανένας να το βγάλει με τίποτα παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Και βέβαια στα καλύτερα χειρόγραφα λείπει η λέξη νηστεία. Η έμφαση δίνεται στην προσευχή. Και σήμερα πιστεύω, σαν πιστοί και σαν εκκλησία είμαστε αδύναμοι, γιατί δεν είμαστε πιστοί προσευχής. Δεν είμαστε εκκλησία προσευχής. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Γενικά το μάθημα αυτής της περικοπής είναι ότι η προσευχή και όχι η προσωπική δύναμη είναι το βασικό στοιχείο για την πραγματοποίηση των θαυμάτων. Χρειάστηκε σε μια περίπτωση οι μαθητές να βγάλουν δαιμόνια. Και είχαν πετύχει. Αλλά να τώρα πάλι που αποτυχαίνουν. Δεν μπορούσαν όμως να θεωρούν δεδομένη αυτή τη δύναμη την οποία είχαν στο προηγούμενο θαύμα. Σε κάθε εμπόδιο, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόκληση πρέπει οι μαθητές να προσεύχονται στο Θεό με πίστη. Και θα πρέπει να δούμε επίσης ότι η ανθρώπινη πίστη δεν είναι ποτέ τέλεια. Όλοι χρειαζόμαστε να προσευχόμαστε για να κατανικήσουμε την ολιγοπιστία μας. Η ολιγοπιστία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσευχή. Η πίστη κάνει δυνατά τα πάντα και η απιστία μας κάνει αδύναμους. Και πραγματικά θαυμάζουμε εδώ, στο περιστατικό αυτό, για την εξουσία του Ιησού Χριστού. Την εξουσία του, ο Ιησούς Χριστός, να χρησιμοποιεί την θεϊκή του δύναμη, την αποδίδει στην προσευχή. Και καλεί τους μαθητές του να πάρουν μέρος σε αυτή τη δύναμη. Να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή του μέσω της προσευχής. Οι δαιμονικές δυνάμεις δεν μπορούν ποτέ να εξουδετερώσουν την εξουσία του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι πιο δυνατός. Και οι μαθητές είναι πιο δυνατοί όταν χρησιμοποιούν τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, οι δαιμονικές δυνάμεις μπορούν να κατανικούν την αδύναμη πίστη των χριστιανών, ιδιαίτερα αν δεν προσευχόμαστε αρκετά. Η προσευχή λοιπόν τελικά είναι το μονοπάτι που οδηγεί στη δύναμη του Θεού. Συνεχίζει τη διήγησή του Ευαγγελιστής και τους δείχνει να προχωρούν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Και εκεί αρχίζει ο Ιησούς να τους διδάσκει ξανά ότι ο Υιός του ανθρώπου θα πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν. Την τρίτη όμως μέρα θα αναστηθεί. Αυτή είναι η δεύτερη φορά, ξεκάθαρα σε όλους και τους μαθητές, που ο Ιησούς διδάσκει για το πάθος του. Την προηγούμενη φορά ήταν μετά τη σωστή ομολογία του Πέτρου, «Εσύ είσαι ο Χριστός». Άρχισε να τους διδάσκει για το πάθος του. Και πάλι τώρα εδώ διδάσκει για το Σταυρό του και για την Ανάστασή του. Μιλάει με τρόπο καθαρό, ώστε όλοι οι μαθητές να καταλάβουν. Με αυτή την αποκάλυψη για το Σταυρό του, ο Ιησούς ήθελε να προετοιμάσει τους μαθητές του και να τους δείξει ότι ο Σταυρός δεν είναι το τέλος της ζωής και του έργου του, αλλά αντίθετα μια απαραίτητη προϋπόθεση για την Ανάστασή του και για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να κατανοήσουν ότι ο Σταυρός δεν είναι τυχαίος, αλλά ότι ο Θεός τον σχεδίασε και γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι και πάλι οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν το λόγο και μάλιστα ο Ευαγγελιστής σημειώνει ότι φοβόντουσαν να τον ρωτήσουν. Δεν καταλαβαίνουν καλά το θέμα αυτό της Ανάστασης από τους νεκρούς. Τους έχει μιλήσει για το θάνατό του και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτός ο θάνατος για αυτούς και δεν τολμούν να ρωτήσουν. Παρ' όλα αυτά, στο επόμενο περιστατικό τους βλέπουν να τολμούν να φιλονικούν ανάμεσά τους για το ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν τον ρωτούν για τον θάνατό του. Πάντως, αυτό που είναι καθαρό είναι ότι από την αρχή κιόλας της διακονίας του, ο Ιησούς δίδαξε το μεσιανικό ρόλο των παθημάτων του. Το είδαμε αυτό από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Και τώρα εδώ, μετά αμέσως στη μεταμόρφωσή του, μιλάει ξεκάθαρα για την προδοσία, το θάνατο και την ανάστασή του. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς αποκάλυψε ακόμα και την επικείμενη προδοσία, τον θάνατο και την ανάστασή του στους μαθητές του. Αλλά εκείνοι εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τη δύναμή του να αναστηθεί και να ζήσει ξανά. Δεν το χωράει ο νους τους. ακόμα και εκείνοι που είναι πολύ κοντά του, δυσκολεύονται να καταλάβουν τη θυσία που περιμένει τον Ιησού Χριστό. Και ακόμα τη θυσία που περιμένει ο Ιησούς Χριστός από τους δικούς του. Γιατί φυσικά αυτοί οι μαθητές του δεν μπορούν να μην έχουν σχέση με το έργο, με το πάθος και με το έργο του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή τους. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, ρώτησε τους μαθητές: «Τι λέγατε ρε παιδιά στο δρόμο?» Και αμέσως αυτοί σιώπησαν, γιατί μαλώνανε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος ανάμεσά τους. Και τότε ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι όποιος θέλει από εσάς να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να είναι τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων. Και μάλιστα με αυτή την ευκαιρία πήρε ένα παιδάκι, το αγκάλιασε και τους είπε: «Όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο, δηλαδή τον Θεό». Και πραγματικά βλέπουμε το πώς ο Ιησούς προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές του την ταπεινοφροσύνη. Ο Ιησούς και άλλη φορά χρησιμοποίησε μικρά παιδιά σαν παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και απλότητας. Και τώρα ξανά τα χρησιμοποιεί για να δείξει τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο του Θεού σπουδαίο και μεγάλο. Κατά την ανθρώπινη κρίση, μεγάλος είναι εκείνος που σχετίζεται με ισχυρούς και με πλούσιους. Ο Ιησούς όμως μας διδάσκει ότι μεγάλος και σπουδαίος στη Βασιλεία του Θεού είναι ο ταπεινός. Είναι αυτός που δέχεται ακόμα και ένα μικρό παιδί. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς μας προετοιμάζει για τη διακονία του Ευαγγελίου, που πολλές φορές θα μας φέρει πολύ χαμηλά, όπου θα συναντήσουμε τον αμαρτωλό και μας προετοιμάζει για την Εκκλησία του, όπου θα συνδεθούμε και θα συνεργαστούμε με όλους τους πιστούς, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς. Η περηφάνεια καταστρέφει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Διαταράσσει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος όμως παραμερεί στην υπερηφάνεια και αποκτήσει παιδική ταπεινοφροσύνη, οι σχέσεις αυτές δυναμώνουν. Στη Βασιλεία του Χριστού, η στάση του πιστού και υπάκου υπηρέτη αντικαθιστά την εγωιστική αλλά ζωνική στάση του ανθρώπου που επιδιώκει μεγάλα αξιώματα. Ο Χριστός διδάσκει μόνο ένα αξίωμα, εκείνο του δούλου του Θεού. Και εκείνο, φίλοι μου, θα πρέπει να εξητήσουμε μέσα στη ζωή μας. Ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία, αυτό το πνεύμα θα πρέπει να χαρακτηρίζει τους υπηρέτες του Θεού. Η ανωτερότητα στη Βασιλεία του Θεού κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους απλούς και ανίσχυρους ανθρώπους. Όλοι δέχονται εκείνους που μπορούν να τους το ανταποδώσουν. Αλλά οι μεγάλοι στη Βασιλεία του Θεού δέχονται εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να τους το ανταποδώσουν. Ζούμε στη Βασιλεία του Θεού καθώς δείχνουμε του Θεού την αγάπη σε εκείνους που στερούνται την αγάπη. Αν επιζητούμε να χτίσουμε μια βασιλεία δύναμης για τους εαυτούς μας, αυτό σημαίνει πως έχουμε ξεχάσει τις μεθόδους του Θεού, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού που εδώ τόσα ξεκάθαρα έχουμε μέσα στην επιταγή του Ιησού Χριστού. Αμέσως μετά, στα εδάφια 38-41, ο Ιησούς διδάσκει για την ανοχή που πρέπει να έχουμε και την αφορμή του τη δίνει ο Ιωάννης. Προτάει: «Δάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας», δηλαδή ένας από τους 12 μαθητές, «να βγάζει δαιμονία επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε». Και ο Ιησούς τους απαντάει: «Μην τον εμποδίζετε, γιατί κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομά μου για να κάνει ένα θαύμα και αμέσως μετά δεν μπορεί να μιλάει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Και όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό, επειδή ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την ανταμοιβή του». Τον Ιωάννη τον θεωρούμε σαν ευγενικό Απόστολο, αλλά προσέξτε εδώ πέρα την φλογερότητα και το πάθος που δείχνει. Ο Ιησούς επιτιμάει κάθε είδους σχισματικό πνεύμα. Προσέξτε ότι η βάση της ενότητας που ο Ιησούς έδωσε είναι το όνομά του, είναι το έργο του, είναι η πίστη σε αυτόν. Αυτό που γίνεται στο όνομα του Ιησού δεν μπορεί να απορριφθεί από κανέναν πιστό του, από κανέναν μαθητή του. Όμως η επιγραφή Ιησούς μπαίνει δυστυχώς σήμερα σε πολλά πράγματα που δεν γίνονται στο όνομά του. Ο Ιησούς λοιπόν μας διδάσκει ότι εκείνο που έχει σημασία και που κάνει το έργο κάποιου αρεστό μπροστά στον Θεό, δεν είναι κατά πόσο μας αρέσει εμάς ή συμφωνεί με εμάς, αλλά κατά πόσο υπηρετεί και δοξάζει τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ελέγχει τον φανατισμό μας, που πολλές φορές τον συχαίουμε με την πιστότητά μας. Μάλιστα, το εδάφιο 41 μας λέει για την ανταμοιβή, ότι κάθε πράξη του χριστιανού θα ανταμοιφθεί με πνευματική πρόοδο, μας βοηθάει να προχωρήσουμε πνευματικά. Και αυτή η πνευματική πρόοδος θα μας κάνει άξιους για πλούσια υποδοχή στη Βασιλεία του Θεού. Όπως άλλωστε γράφει και ο Απόστολος Πέτρος στη Β' επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 10 και 11. Στα υπόλοιπα εδάφια του κεφαλαίου αυτού, ο Ιησούς διδάσκει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο σπουδαία είναι η Βασιλεία του Θεού και τι μας χωρίζει από αυτήν, ο Ιησούς χρησιμοποιεί διάφορα παραδείγματα. Χρησιμοποιεί τα μάτια μας, τα πόδια μας, τα χέρια μας, που γίνονται αιτία να μας παρασύρουν και να μας σκανδαλίσουν, ώστε να κάνουμε την αμαρτία και να ζήσουμε στην αμαρτία, να προτιμήσουμε να υπακούσουμε στην πρόσκληση της αμαρτίας, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη Βασιλεία των Ουρανών. Με αυτά τα παραδείγματα μας δείχνει ο Χριστός και τα εμπόδια που υπάρχουν για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και για την αξία της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την φυσική μας τη ζωή, ακόμα και από αυτά τα μέλη του σώματός μας. Στο εδάφιο 42 επανέρχεται στην τρυφερή εικόνα για τα μικρά παιδιά, που, και ιδιαίτερα το παιδί που έχει αγκαλιάσει. Αλλά τα λόγια του είναι πολύ σκληρά για αυτόν που σκανδαλίσει ένα από τα μικρά παιδιά. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτό να κρεμάσει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Φοβερή η εικόνα της κρίσης σε αυτούς που προκαλούν σκάνδαλα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χάνουν την πίστη τους. Ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο χρησιμοποιεί τη γλώσσα της υπερβολής. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψ' το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός, παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Και εδώ, αδερφοί μου, θα πρέπει να καταλάβουμε την αιχμή που δημιουργεί ο λόγος του Κυρίου. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ήταν ευγενικός και δεν έφυγε δύσκολα θέματα. Όμως προσέξτε πόσο καθαρά μιλάει εδώ για την κόλαση. Ο Ιησούς μίλησε για την κόλαση. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος. Και μερικές φορές και εμείς πρέπει να μιλούμε για αυτήν, παρόλο που δημιουργεί τόσα προβλήματα μέσα στους ανθρώπους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η διδασκαλία εδώ του Ιησού. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο πολύτιμο, ώστε για χάρη του να χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει και λέει: ακόμα και το πόδι σου, ακόμα και το μάτι σου να σε σκανδαλίζει. Τι σημαίνει αυτά? Ότι δεν υπάρχει τίποτα τόσο πολύτιμο μέσα στον κόσμο αυτό, που για χάρη του να αξίζει να χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας, θα βρεθούμε στην κόλαση, στη γέννα. Δεν υπάρχει μέση οδός. Και τα πάντα αξίζει να θυσιάσουμε, προκειμένου να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Σίγουρα η πραγματικότητα της κόλασης είναι ασύγκριτα χειρότερη από ό,τι μπορούμε τώρα να φανταστούμε. Και φυσικά εδώ πέρα δεν μας καλεί στο να κόψουμε χέρια, μάτια κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η γλώσσα η ποιητική, η γλώσσα η παραδειγματική, η γλώσσα της υπερβολής, για να μας δείξει το πόσο σπουδαία είναι η Βασιλεία των Ουρανών και πώς δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί μπροστά στο μεγάλο δώρο, στη μεγάλη ευλογία της Βασιλείας των Ουρανών. Το κεφάλαιο τελειώνει με δύο λόγια του Ιησού για το αλάτι. Ο καθένας θα λατριστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας, όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο, αν όμως χάσει την αλμύρα του, πώς να του ξαναδώσουμε? Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Το αλάτι έχει την ιδιότητα, με μια μικρή ποσότητα, να δίνει νοστιμιά στα φαγητά. Και οι χριστιανοί θα πρέπει να δίνουν την νοστιμιά του Ευαγγελίου στον κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα και η διδασκαλία του Ιησού για το αλάτι και για τους χριστιανούς στην επί του όρους ομιλία. Αλλά στα εδάφια αυτά που έχουμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς μιλάει στην πραγματικότητα για τη φωτιά της δοκιμασίας και για της θυσίας. Έχει μιλήσει προηγουμένως για το σταυρό του πιστού και συνεχίζει εδώ πέρα να μιλάει ότι η ζωή μας αλατίζεται σαν πιστοί, προχωρούμε, αγιαζόμαστε με τη φωτιά της δοκιμασίας. Και μετά προχωράει και μας καλεί να έχουμε το πνεύμα της θυσίας και της ειρήνης μεταξύ μας. Αυτά είναι στοιχεία που εξοπλίζουν, οστιμίζουν τη ζωή μας, τη ζωή του πιστού, και δεν πρέπει να τα αποβάλουμε από τη ζωή μας, αλλά θα πρέπει ίσα ίσα να τα καλλιεργούμε. Δεν πρέπει να διώξουμε το αλάτι, δεν πρέπει να διώξουμε το πνεύμα της θυσίας, αλλά να εξητούμε τη θυσία. Να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε μέσα από τη φωτιά της δοκιμασίας. Και αυτό θα είναι σαν το αλάτι που ρίχνανε πάνω στο θυσιαζόμενο ζώο, όπου η θυσία γινόταν ενόστιμη και αποδεκτή από τον Θεό. Όμως, φίλοι μου, δεν μπορώ να κλείσω τις σκέψεις μου πάνω στα εδάφια αυτά, στο κεφάλαιο αυτό, χωρίς να σας καλέσω όλοι μαζί να σκεφτούμε αυτή την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε εμποδίζει στο να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Τι είναι αυτό? Ίσως σκέφτεσαι τους ανθρώπους δίπλα σου και τα σχόλιά τους. Θα σου πούνε ότι είσαι, ότι έγινες φανατική, ότι έγινες θρησκευόμενος ίσως. Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών? Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα χάσεις? Ίσως την αποδοχή των ανθρώπων, ίσως τον τρόπο της ζωής σου, ίσως κάποιες αμαρτίες οι οποίες σε ικανοποιούν, ή προσπαθείς να βρεις τη χαρά μέσα σε αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι θα χάσεις? Θυμήσου εδώ πέρα τα λόγια του Ιησού Χριστού, ότι ακόμα κι αν ήτανε μέλη του σώματός σου τόσο σπουδαία, θα άξε τον κόπο να τα εγκαταλείψεις προκειμένου να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τα λόγια αυτά ασφαλώς μιλάνε για μετάνοια. Δεν μας καλούνε να βγάλουμε κάποιο μάτι, να κόψουμε κάποιο χέρι, αλλά μας καλεί σε μετάνοια. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η αμαρτία που σε κρατά γατζωμένο και δεν θέλεις να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών? Σήμερα έχεις την ευκαιρία. Το Πνεύμα του Θεού δουλεύει μέσα στην καρδιά μας και μας καλεί την ώρα αυτή να έρθουμε σε μετάνοια. Να εγκαταλείψουμε την αμαρτία μας και να εξητήσουμε την πίστη του Ιησού Χριστού. Ας δεχθούμε το Ευαγγέλιο του. Ας δεχθούμε το τέλειο έργο που έκανε για μας πάνω στο Σταυρό. Και τότε θα δούμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να εργάζεται μέσα στην καρδιά μας, να μας μεταμορφώνει, να μας οδηγεί στη μετάνοια και στην πίστη του Ευαγγελίου. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη αυτή πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Και με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.